Mēs tagad esam stādaudzētavas daļā, tā kā te mūsu lauki iekoptie.
Stāvot koša mežmalā iekopta puķu lauka vidū par savu lepnumu, lielo puķu dārzu stāsta salneviete Kristīne Krojči.
Iepriekšiem saimniekiem bija pļava, un tā mēs te tā kopām visu un izveidojām dārzu. Te ir ziemķietis, kas ir zemāks, paklājveida, tad mainās atkal iepriekšējā noziedi nāk jauniem ziedi. Tā kā smuki ir akmens dārziem, var iet, un tāpat tās arī kapiņiem.
Kristīne kopā ar vīru un diviem bērniem dzīvo pašā Salnavas ciemata malā. Apkārt pļavas un uz to fona turpat pie privātmājas, garāmgājējus un arī pašu saimniekus priecē rozā, sarkanu, violētu, dzeltenu puķu klāsts.
Protams, tagad ir tas astilbju laiks, kad koši sāk ziedēt. Tās garās astilbes ir tur, un tad arī tajā pusē krāsainība pilnā jaudā mums iet. Viss sāks ar izaicinājumiem, jo dzīvojam par Rīgu. Es pat no Siguldas puses, vīrs no Kārsavas puses novada. Rīga ir Rīga, ir ētī dzīvokļi, bet nu vilka uz laukiem. Nolēmām, brauksim uz šeien. Nu jā, un tagad atbraucu uz šeien, nopirkām es māju. Te tagad sanāk 6 gadi jau. Un pietrūka man mājai ziemcietes, tas ir daudzgadīgi augi.
Kristīne Krojča stāsta, ka viņas prāt Latgalē ir izdevies atrast nelielu brīvu biznesa nišu, jo te ir īpaši pierobežā puķu stādu audzētājiem ir kur izplesties. Puķu audzēšana viņai nav sveša lieta, jo pieredze gūta Siguldas pusē esošajā stādu audzētavā baižas.
Man lielākā pieredze ir māja baiža, kas man ir tā kā jau no 12 gadu vecuma. Ar viņas meitu mēs tā kā draudzējāmies jau no bērnības, un man tā ļoti pie viņiem patika, kad jā, es tur diezgan bieži dzīvojos un dzīvojos. Un patiesībā pie viņiem arī es to visu iemācījos. Nav īsti grāmatas lasīts, ja tā godīgi jāsaka. Bet tieši tie ir tie cilvēki, kas ir iedvesmojuši, iemācījuši to mīlestību par puķiem, un ka bez tā nevar viss. Tāds tās pozitīvs vīrus.
Kristīne Krojči, veidojot savu piemājas akmendārzu, puķu dobes nonākusi pie secinājuma, ka tuvākajā apkārtnē zemcietes nemaz tik viegli nav nopērkamas, un tā radusies ideja par savu stādu audzētavu.
Dzirdējām, ka Kārsos novads taisa projektu Step Up un lecām vilcienā iekšām. Cīņa bija pašai ar sevi diezgan liela, jo atkal jauns izaicinājums, un veiksmīgi tikām uz priekšu. Protams, izmantojām pašvaldības piedāvāto iespēju Rēzeknes inkubators. Pateicoties viņiem, tas projekts uzrakstīto projektu izdevās daudz spēcīgāk.
Triju gadu laikā kopš stādu audzētavas pārkalnes izveidošanas Kristīne Krojča atzīmē, ka te audzētās puķes pamazām jau kļūst atpazīstamas.
Pamats tādu mums nāk arī no stādu audzētos baižas. Mums ir apmēram ap 30 šķirnēm šobrīd. Flokšu mums bija ap 10. Kad mēs skaitījām monārdus, mums arī kaut kur pie 10 ir. Un tās populārākās augu, kas mums ir tie plašākie, bet pārējais mums jā, mēs tā kā veidojam jau arī īršas pievienojam klāt, dienzietes sākam pievienot klāt. Nu tur vēl nav tik flašs, un pagaidām vēl tirdzniecību nelaižam šos, lai saprastu, kā ir un kas pa kam. Tur mums tā, lai drošāk būtu, tā kā dodam pircējam. Un, protams, vēl citas ziemcietes, kas tur ir dažādas vēmietiņš, kas vēl mums ir laustās sirdis, baltas, sarkanas, rozā. Tā kā jā, un graudzāles mums arī ir. Vēl nav tik plašs, kā gribētos.
Kārsavas novada turisma speciāliste Inga Zagorska zina visus jauniešus, kuri 6 gadu garumā, kamēr pašvaldībā notiek jaunajiem uzņēmējiem paredzētais konkurss, ir realizējuši savu ideju un uzsākuši uzņēmējdarbību.
Tā ir ļoti laba iespēja jauniešiem pārbaudīt sevi, gan savas biznesa idejas, gan šo te ideju dzīvot spēju, jo arī šis te līdzfinansējums 2000 apmērā, ko sniedz pašvaldība, ir gana pietiekams, lai uzsāktu kaut ko un arī varbūt nopelnītu papildus līdzekļus un uzbūvētu pamatu savai uzņēmējdarbībai. Kristīne Krojče ir 2017. Gada laureāte un finansējuma saņēmēja, un šo te gadu laikā ir ļoti patīkami skatīties, kad ģimenes uzņēmums tikai attīstās un plaukst, un šobrīd jau ir mājaslapa, kurā var apskatīties viņu piedāvājumu un arī tirdziņos iegādāties šos te stādus, tā kā ir ļoti patīkami sekot līdz attīstībai.
Sešu gadu laikā Kārsavas novada pašvaldības atbalstu dažādu projektu realizēšanai ir saņēmuši 26 novada jaunieši. Vairākas biznesa idejas izrādījušās tiešām veiksmīgas. Un arī Kristīne Kroiče, raugoties nākotnē, ar vīra un citu radinieku atbalstu plāno savu stādu audzētavu, kas tagad izvietojusies pushektāra platībā, paplašināt un audzēt ne tikai zemcietes, bet arī vasaras puķis. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.